Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Peter Sternströmi romaani Liblikapoiss kirjastuselt Kunst. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi Raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehistulk.
Jonas oli pooleaastane, kui ta alasti ja verisena metsast leiti. Poisi kasuvanemad tajusid peatselt, et selles lapses peitub midagi erilist. Tal oli hämmastav side liblikatega. Täiskasvanuna asub Jonas uurima oma salapärast päritolu. Miks vanemad ta nii jõhkral moel hülgasid? Milline üleloomulik võime on temas peidus? Liblikapoiss on kaasakiskuv põnevik inimteadvuse piiridest, mille vahele mahuvad nii taevas kui ka põrgu. Loo läbivaks sümboliks on rändliblikad, kelle müstiline muundumisvõime peegeldab ka inimese loomu omast soovi jõuda oma põlvnemise lätetele. Peter Sternströmi neljas romaan on õudussugemetega fantaasia teaduslikest eksperimentidest, tugevustest ja nõrkustest, üksildusest ja sõprusest, mis pakub ootamatu vaatenurga inimese igavesest pürgimisest surematuse poole. 26 aastat varem. Kagu Ojamaa. Ema tõstis viimast korda poja oma vasaku rinna juurde. Ta süda lapse tillukeste huulte ligidel lõi kõvasti. Nagu teadnuks see, et ei saa enam mitte kunagi poisi nii lähedal olla. Nagu tahaks ta poissi igaveseks kujundada ema elujõu ja armastuse kindla rütmiga. Täna õhtul tuksus selle naise süda valjemini kui kõik teised südamed terves maailmas. Silmad täitusid pisaratega. Naine tõmbas sügavalt kuid katkendlikult hinge, et hoida tagasi peale tükkivat nuuksumist. Ta mõtles, kas kõik teised naised ka teavad, kui nad annavad oma lapsele viimast korda rinda. Või avastavad nad lihtsalt ühel päeval, et nüüd ongi kõik ja et laps on täielikult teisele toidule üle läinud. Kas nad nutsid last taga? Või leidsid, et tore ongi, et nüüd on see möödas? Tema arvates oli see teadmine jälk. Aga nii ongi teadmisega. Kui oled kord sellest osa saanud, siis ei ole mugavasse teadmatusse enam võimalik tagasi pöörduda. Tõe otsimine on nagu käiksid pidevalt ringi, endal kivikene kinga sees. Nii pea kui teed vale sammu, on valus. Poisike pani silmad kinni ja hakkas harjunult imema. Ta pani oma rasvavoltides kahvatu, kergelt rusikasse tõmbunud väikese käe ema rinna peale. Käsi nägi välja tahtekindel, kuigi küüned olid õhukesed, peaaegu läbi paistvad. Ema pistis oma väikese sõrme poisi rusika sisse ja laps haaras sellest otse kohe kinni, kõvasti. Vastsündinul on palju lausa uskumatuid võimeid. Enne sünnitamist läbitud kursusel oli ämmaemand rääkinud, et teoreetiliselt võiks imikul lasta käte abil pesunööril rippuda. Nii tugev on lapse haardevõime. Ema oli muidugi teooriat praktikas järele proovinud, innukas teaduse harrastaja nagu ta oli. Ja nii oligi, asi täiesti töötas. Ise 12 nädalat vana oli laps piiksugi tegemata 15 sekundit nööril rippunud. Siis aga hakkas naisel kahju ja ta ei jätkanud seda eksperimenti. Vaba käega mässis ta oma suure flanellsärgi siilu ümber poisikese jalgade. Ta nihutas end õlgade ja ülakeha abil ettevaatlikult voodis mugavalt vastu suurt patja. Kallutas pea taha poole. Kas sa arvad, et teised ka teevad seda täna õhtul? Mees, kes istus veidi eemal laua taga, ei vastanud. Ta tõstis pilgu ja vaatas aknast välja metsaserva poole. Mis sa arvad? Jätkas naine natuke teravamal toonil. Mees köhatas ja vaatas siis paluval pilgul naisele otsa. ole pai, võta veel üks tablett. Mina olen võtnud 3x20 mg. Mulle tundub, et nüüd on mul kõik täitsa korras. Palun vasta mu küsimusele selle asemel, et siin seletada, kuidas sa ennast maha rahustad. Ma küsisin, mis sa arvad, mida teised teevad? Ma ei tea. Ma arvan, et nii nagu lubatud. Täna on ju esimene õhtu, kui kõik sobib väga hästi. Ma arvan, et teevad. Nad peaksid tegema. Ma tean, aga ikkagi. Naine silitas hellalt poisi pehmeid juukseid. Pööris pealael oli vastupäeva, mis naist alati hämmastas, kuna see oli retsessiivne tunnus. Naise enda pööris oli päripäeva ja see oli dominantne tunnus. Poisi pööris peaks ju samuti olema päripäeva. Imelik. Loodus ongi tõenäoliselt sellele väikesele olevusele juba vingerbussi mänginud. Ei tea ju kunagi, kuidas lood on, jätkas naine. Päris kindel ei saa olla. Võib olla keegi kahetseb toimunut. Või mis? Mees ei lausunud sõnagi. Ta ees laual olid mõned tööriistad, purgid ja igasugused värgid. Ta võttis ühe riideräbale ja hõõrus sellega vanale metallpurgile rasva. Siis hakkas ta rasva hõõruma väikesele kanderihmale. Selle oli ta meisterdanud suvila pööningult leitud vana seljakoti rihmast. Suvila olid nad ostnud väga odavalt mõni aasta tagasi, kui majade ja suvilate hinnad olid järsult kukkunud pärast rahanduslikke reaktoripõlenguid, mis järgnesid musta esmaspäeva nimelisele põrsikrahile. Paljud majaomanikud ägasid kinnisvaramaksu all ja tuli ette sedagi, et madala turuväärtusega maja lihtsalt kingiti ära, et omanik pääseks maksust, mis omandiga kaasas käis. Suvila oli vana lubjakivi hoone, ojamaa kagunurga bursi kihelkonnas. Maja endine omanik oli inimbelglik üksik sepp, kes oli sündinud millalgi 19. sajandi lõpuaastatel. Ta oli elanud väga vanaks ja elas majas veel umbes veerand sajandit pärast seda, kui tema seppaoskuste järele nõudmist oli. Kui sepp suri, oli maja palju aastaid tühjana seisnud, sest ta sugulased pidasid kohta halvaks ja maja seisundit viletseks, kuna selle lubjakivi seinad olid külmad ja vooderdamata. Oma suurte ruumide ja liiga suure, peaaegu põrandani ulatuva koldega oligi see pigem vana sepikoda kui suvile. Küll olid see ees nii elekter kui isegi vesi, aga vana mees oli keeldunud kaevamast sette kaevu, kuigi lähim naaber, kellel oli kopp, oli pakkunud, et ajab asja korda ilma mingit vastuteenet nõudmata. Vanamees eelistas ikka oma vajadusi välikäimlas rahuldada. Igal teisel laupäeval ilmus ta Bursi külasauna oma keha harima. Ta oli väga sõnaaher, aga alati sõbralik. 80. aastate lõpus jõudsid pärijad siis kokkuleppele, et võtavad maakleri ja püüavad majalogust lahti saada. Ja nagu nad olidki arvanud, ei olnud see palju väärt. Kokku hoitud raha ja väikese uurimistipiga sai noor paar osta unistuste suvila võileiva hinna eest. Ühtki teist huvitatud polnud. Et maja oli armetu, kui noored maja endale said. Neid ei häirinud. Vastupidi, oli ju suurepärane kujundada suvila oma maitse järgi. Kuigi see tähendas ju lihtsalt seda, et nad koristasid maja korralikult ära, lupjasid seinad valgeks ja ostsid uued voodid. Maja asus aeglase vooluga jõe lähedal 20 meetrit tiheda metsaservast. Mets algas rannaniitude tagant kilomeetrid pika kivise ja madala mere kaldal. Kui nad tahtnuksid kõndida mööda teravaid kive, võinuksid nad minna oma 100 meetrit kaldast, ilma et vesi isegi keskkohani ulatunuks. Siis tulid aga augud ja hoovused. Must külm vesi. Nad olid natuke harvendanud maja ja mere vahelist liivast metsaala. Nüüd oli suvilast kaunis merevaade. See oli nende ojamaa. Kaugel läänepoolsetest minigolfi väljakutest ja vesi liumägedest. Eraldatud, vaikne ja lähedal loodusele. Ainus halb asi oli see, et neil oli siin olemiseks vähe aega. Nad elasid intensiivset igapäevaelu Stockholmis nagu teisedki noored teadlased. Töö, vaba aeg ja perekonna elu sulandusid täiesti imeliselt kokku. Nad olid leidnud elu mõtte. Too palun kott, ütles naine. Ma tahan vaadata, mis meil on. Mees tõusis laua tagant ja läks voodi juurde. Ta istus naise kõrvale voodiservale ja pani käe poisi paljale seljale. Tõmbas pöidlaga õlgade vahelt. Poiss oli soe. Hakkab varsti higistama nagu ikka, kui oli natuke aega imenud. Mees avas väikese värvirõõmsa paperikoti ja näitas naisele selle sisu. Kas sa soolaseid konnakesi ei ostnudki? Sa tead ju, et need mulle meeldivad. Ei olnud. Olid ainult need mustad ja kõvad, millel on suhkur peal. Sulle need ei meeldi. Mina tahan just neid pruune ja kõvasid, millel on pulver peal. Mul on vaja ammooniumkloriidi, lausus naine pettunult ja lükkas koti eemale. Pinges olles tõmbas ta sügavasti hinge, ega suutnud enam pisaraid tagasi hoida. Nutt vallutas kogu keha ja rinnakorv hakkas vappuma, nii et poiss kaotas nibu suust. Pettunult vahtisid lapse suured pupillid otse enda ette. Siis pigistas ta silmad kinni ja hakkas karjuma. No, mees võttis käe poisi seljalt ja pani selle naise põsele. No, kõik saab korda. Naine rahunes pisut. Poiss sai tagasi imemisasendisse. Vaata, mis siin on, ütles mees. Ta võttis taskust ühe soolase ja ühe magusa kala ja limpsis aeglaselt ja metoodiliselt nende alumist külge. Siis vajutas ta need kokku, nii et need oma vahel kleepusid. No nii, kalamaiuse eri. Vähemalt natuke salmiaak soola. Ta tõstis kalakommid vastu naise suud. Naine ajas end sirgu ja hammustas need keskelt pooleks. Kui hea, ütles ta. Üle ta näo levis kerge naeratus. Ta pühkis nimetis sõrme välimise küljega silmealt pisarad minema. Ma ei saa aru, miks nüüd on nii võimatu saada soolaseid konni. Hea küll, anna teine pool ka siis. Mees pistis ülejäänud kommi naise suhu ja saatis sinna ka natuke oma nimetis sõrmest. Kui naine vastas tõrjuva kulmukortsutusega, tõmbas ta sõrme tagasi. Rohkem pahandust ta ei tahtnud. Viimastel päevadel nad ei olnudki muud teinud kui tülitsenud ja nutnud. Iseenesest tahtsid nad ju sama asja, aga kumbki oli siiski olnud sunnitud oma tundeid teise peale tühjendama. Seada veendumus küsimuse alla oli üks nende teaduslikust kasvatusest. Kahtle kõiges, kuni jääb järele ainult üks tõene hüpotees. Järgi seda, kuni uued faktid paiskavad kaardid jälle segamini. Kas ta saab varsti söönuks? Jah, selle rinnaga. Hästi, ma tätoveerin enne viimast lonksu. Nojah, ma tean. Issand, kuidas ma seda vihkan. Tooda nüüd siia. Ruttu. Mees jättis kommikoti voodi äärele, läks tagasi ja istus laua juurde. Ta võttis tätoveerimismasina ja kontrollis, et see töötab nagu vaja, proovides tätoveerida võitud kanderihma. Töötas küll. tinti tuli. Mees kirjutas sellele tahumatute, kuid täiesti arusaadavate versaalidega lühikese armastustervituse ja lapse eesnime. Ta pani masina käest ja võttis nüüd kätte väikese desinfektsiooni vedelikuga täidetud pudeli. Ta valas vedeliku rohkelt oma peobessa ja hõõrus seda, kuni see täielikult oli lendunud. Siis vaatas ta valvselt aknast välja, nagu eeldaks ta mingit muutust ilmas või valguses. Aga kõik nägi välja nagu viimati. Oli varasuvin õhtu, mille niiskus tantsiskles üle rannaniidu nagu looritatud muruneitsid. Paremat ööd väikeseks ekskursiooniks ei saanudki olla. Nüüd magab, ütles ema. Hästi, tooda siis siia, lausus mees ja laotas lauale väikese helesinise tekikese. Ma ei tea, kas ma ikka saan hakkama. Ma lähen äkki välja korraks, kuni sa valmis saad. Mida sa ajad? Sa pead teda ju kinni hoidma. Mina saan hoida ainult masinat ja lappi. Mul on ainult kaks kätt. Naine tuli laua juurde. Laps ühes ja kommikott teises käes. Ta pani magava poisi kõhuli sinise teki peale ja istus mehe kõrvale toolile. Hea küll, anna veel üks tablett. Kas tahad banaanikommi? Küsis naine. Jah. Naine võttis kommikotist kaks kummibanaani ja limpsis nende alumist poolt, vajutas nad kokku ja andis mehele. See on banaanikommi eri. Ma tean, kui väga sulle meeldib keemilise banaani maitse. See on luksus pentüülatsetaat. Mees laskis kuuldavale naudingu häälitsuse, kuid mõnulemiseks aega ei olnud. Nüüd oli tähtis hoiduda paanikast. Tuli hoida mõttede vaos. Süveneda kõige tähtsamasse. Ta andis naisele ühe tableti. Too neelas selle harjunult, kerge kukla nõksatusega alla, ilma et oleks vaja olnud vett peale juua. Seejärel hakkas mees põhjalikult, aga väga ettevaatlikult poisi seljale hõõruma tuimestavat salvi, mille ta värvitust alumiinium tuubiste välja pigistas. Selle etiketil oli kirjas ainult naise käega kirjutatud poisi nimi. See oli naise enda retsept ja ta oli sellesse seganud õige palju nii adrenaliini kui ka lidokaiin salvis prilokaiini, et mõjuaeg oleks pikk ja valu nii nõrk kui võimalik. Kulus vaid mõni sekund ja tuimestus hakkas mõjuma enne mööda pääsmatut. Nüüd pead seda õlgu paigal hoidma. Mis ka ei juhtuks, ei tohi sa teda lahti lasta enne, kui ma valmis olen. Kas said aru? Ma teen ruttu. Ma tean. Mees pöördus naise poole ja pani oma käsivarreta õlgadele. Laskis need siis selga mööda alla libiseda. See oli kestev ja lähedane embus. Mees pani lauba vastu naise oma ja kinnitas oma pilgu naise silmadesse. Ma armastan sind ja Juunast rohkem kui midagi muud. Nüüd me anname talle selle, eks ole? Nüüd me anname talle selle, kordas naine. Me oleme kindlameelsed. Me anname talle nüüd selle. Me anname talle elu imago. Mees suudles teda valju musihäälitsusega otse suule, et see ilmselgelt lõpetaks lembushetke. Nad ootasid tubli minuti, et lidokaiin mõjuma hakkaks. Pois tekil magas rahuliku und. See oli minut, mis kestis igaviku. Ja kuid kestnud piiritu armastus lapse vastu, haaras meest ja naist. Nad mõtlesid tagasi ajale, kui naise kõht kasvas, kui laps sees jalgadega prõmmis, kuidas ta karjus, kui ta sündis, kuidas ta ennast esimest korda keeras, kuidas hammaste tulek ta virilaks tegi, kuidas ta lalises, tema naeratus ja ta andunud silmavaade. Siis vajutas mees masina sisse. See hääl oli midagi mikseri ja hambaarsti puuri vahepealselt, aga vaiksem. Heli muutus veidi vaiksemaks, kui nõel läbis pealmist nahakihti. Pois hakkas viivitamatult karjuma. Esimene karje oli väga pikk ja vali. Ühetooniline, 7 sekundit. Tema tillukeste kopsude kohta lausa igavik. Masin põrises lakkamatult vaatamata hädakisale. Kui õhk otsa sai, tõmbas pois kiiruga hinge ja jätkas täiest kõrist karjumist. Siis pumpas ta oma röökimise välja mingi karjuva ülikiire hingamise abil. Poisi kisa segunes ema kisaga, mis segunes mehe karjumisega, mis segunes masina kurja surinaga. Hoia siis kinni, karjus mees. Ta rabeleb ju su käest lahti, hoia ometi kinni, kohe lõpetan. Ma ju hoian, kas sa ei näe, et tal on õlad täitsa punased? Ma näen, kurrat küll, vahene pois. Mees töötas masinaga kiiresti edasi. Pühkis haavalt lapiga ülearuse tindi ja vere ära, et oleks näha, mis toimub. Ta pihustas seljale desinfitseerivat lahust ja kuivatas selle puhaste operatsioonitampoonidega ära. Nii ilus, nagu ta oli tahtnud, see välja ei kukkunud, aga käis ka. Mehe näolt tilkus higi, ta ajas selja sirgu, et higitilgad poisi peale ei langeks. Haav oli igatahes küllalt suur, see oli päris kindel. Ta jätkas kujundi detailide kallal veel mõne minuti. Pois röökis vahet pidamata. Naine vahtis, nuttis ja nuuksus ahastavalt. Aegajalt tammus ta kiiresti korraks puu põrandal. Ta ei lasknud korrakski poisi õlgade ümbert lahti. Kui mees lõpetas, tõstis ta poisi tekilt, mis oli verest, higist ja desinfektsiooni vahendist lige. Ta kõndis toas ringi, pois käsivarrel, ja püüdis teda monotoonse kiigutamisega rahustada. Sellest polnud abi. Siis läks ta poisiga suure padjaga voodi juurde, millel naine oli jälle istet võtnud. Pois karjus ikka veel. Mitte enam nii paaniliselt, aga siiski väga sihikindlalt. Pois karjus abi järele. Ta tahtis ellu jääda. No nii, anna talle nüüd teist rinda. Me peame temaga kohe välja minema. Ema võttis poisi ja toetus vastu patja. Ta nööpis pluusinööbi lahti ja näitas poisile paremat rinda. Sellest tilkus piima. Naine pühkis selle sõrmega ära ja tõmbas piimaga üle poisi huulte. Naise silmist voolasid ikka veel pisarad. Viimastel päevadel oli ta nutnud tohutu palju pisaraid. Paistis, et neile ei tulegi lõppu. Pane Madonna uus disk peale. Talle meeldib Madonna. Eriti Vogue. See on 12. Panegi kohe see. Mees pani diski mängijasse, mis seisis kamina simsil. Klikkis mõned korrad edasi ja vajutas siis play peale. Helitugevuse pani ta üsna vaikseks. Bassi pani maksimaalse peale. Funk ja Madonna nasaalne hääl täitsid ruumi. Strike a pose. Pois haaras huultega rinnanibust ja hakkas ennast tagasi ellu imema. Ta muud kui imes ja keerutas rahutult oma keha. Rind oli ainuke, mis ta elus turvatunnet pakkus. Aegajalt tundus, nagu tahaks ta suu nurkadest natuke õhku juurde ahmida. Nii tegi ta tugevas imemises lühikesi pause. Siis kostus väikeseid röhitsusi. Pikka mööda tundis ema, et poisi keha jäi paigale. Ta oli magama jäänud. Ise täiesti läbimärg ja pärani suu oli veel täis piima, mida ta ei olnud jõudnud enne uinumist alla neelata. Suu nurgaste venis natuke kleepuvat ja peaaegu läbipaistvat piima. Ta käed olid nii kortsulised nagu mõnel väga vanal mehel. Ema silitas lapse pealael higist märgi udemeid. Poiss oli nüüd rahulik. Päris audis. Ema pisarad olid otsa lõppenud. Nüüd jõudis ta vaid tühjal pilgul vahtida väikest keha oma süles. Naine teadis, et kõige hullem on veel ees. Ta pistis käe kommikotti ja võttis paar iirist, mille ta harjunult paperist välja harutas, hoides üht paperi otsa suus ja keerates siis paperi kerge tõmbega lahti. Ta kühveldas kommid suhu. Šokolaad, koor, münt, kõik korraga. Ta mälus raevukalt. Mees seisis juba väikeses esikus. Lagi oli nii madal, et ta pidi ennast natuke ette poole hoidma. Ta hoidis käes sisse võitud trakse. Selga oli ta pannud oma vana tundrurebase firmajaki ja jalga kõrged rohelised saapad, mille serv oli natuke alla keeratud, nii et valge vooder oli nähtaval. Tule, lausus ta vaikselt. Nüüd peame minema. Oota natuke, ma vahetan mähkme ära. Ei, ära mähkmeid peale pane. Jäävad ainult traksid. Me peame andma talle kõik võimalused. Naine tõusis, läks mehe juurde ja hoidis magavat poissi enda ees nagu hinnalist kingitust, mis tuleb üle anda võimsele kuningale. Ei, sina kannad teda, hoia jaki sees, et tal soe oleks, ütles mees ja heitis ühe vana tuulejaki ümber naise õlgade. Ta ei järka pärast seda viimast söömist veel nii pea. Vaene lapsuke. Öö oli tuulevaikne ja soe. Päike oli libisenud üle horisondi loodekaares, et juba paari tunni pärast ilmuda kirde taevasse. Praegusel aastaajal öösiti päris pimedaks ei läinudki. Nad kõndisid natuke maad tagasi mööda vana teed, mis tõi maanteelt krundi juurde. Ühel pool teed oli soine kraav, milles oli veel kevadist vett. Mets kahel pool teed oli tihe, madalate mändidega, mis kasvasid aeglaselt, sest tugevad sügis- ja talvetuuled tegid nende elu raskeks. Seal, kus mets oli kõige tihedam, ronisid nad üle kraavi ja hakkasid aeglaselt läbi okste edasi astuma. Maa oli kohati natuke liiga märg, nii et oli raske kõndida. Aga üsna varsti avanes nende ees lagendik, kus maa sees olid pikad lohud. Tekis tunne, et maa lainetab. Nad peaaegu nägid enda ees vana merepõhja, enne seda, kui maapinna kerkimine oli maastiku ümber kujundanud. Alguses mererannaks ja seejärel metsaks. Mees kõndis kogu aeg ees ja hoidis eemal oksi, et naine saaks poisikest kaitsta. Nad vaikisid. Õhk seisis. Nad olid astunud vaid paarsada meetrit, kui mees seisatas ja vaatas padrikus ringi. Ta sundis naise poole naeratuse. See oli pigem küll grimass. Siin see ongi. Tõugud on siin talveunes lebanud rohkem kui aasta. Nüüd on nende kord. Ta osutas põõsa suunas, mis oli tihe, okkaline ja ebasõbralik. Ta tõstis paar oksa üles ja vaatas alla. Väga hea, vaata ise. Naine vaataski. Väga hea ajastus. Nad näevad tegutsemise valmis välja, eks ole? Tõepoolest, kui see ei toimi, siis... Põõsas oli tulvil hallikase valget massi, mis nägi välja nagu ämbliku võrgu ja käo sülje segu. See peenekoeline siid oli põõsa elanike kaitse. Sajad või ehk tuhanded kihavad ja kleepuvad tõugud ja nukud, kes asustasid selle madala põõsastiku igal väiksemal kioksal. Kõrvenõgesed olid kasvanud ümberringi peaaegu sama kõrgeks kui põõsas ise. Mees ja naine vaatasid teine teisele otsa. Noogutasid üks meelel. Läbi nukkude õhukeste kleepuvate seinte kumas erinevaid mustreid. Nõgestel ja nukkude all okstel oli vanade tõugujäänuste kiht, mis kaitses neid kuni nukkudeks arenemiseni. Mõned nukud olid veel vabanemas oma tõugukattest. Nad siplesid ja kubisesid ja vehklesid oma väikeste kehadega. Vaatepilt oli imeline. Aga suurem osa nukke olid oma esimese metamorfoosi lõpetanud ja õõtsusid aeglaselt peaaegu märkamatult edasi tagasi. Nad ootasid oma õiget aega ja rippusid, kinnitudes alakehaga peenelt kootud siidipadjale. Varsti jätkavad nad oma teekonda järgmisse eluvormi. Mees võttis köie ja tõmbas selle ümber põõsa jämedamate okste tüve lähedal. Tõmbas tagasi köie otsa, kus oli karabiin haak. Siis võttis ta ettevalmistatud rakmed ja palus naisel endale magav poiss ulatada. Laps rippus üle naise käsivarte nägu alla poole. Uni oli raske. Mees kinnitas rakmed ümber jässakate reite ja kinnitas peened rihmad risti keskkohast üle õlgade. Rihmade ristumiskohal kukla peal kinnitas ta karabiin haagi silmuse. Ta pingutas köit. Nüüd kõlkus lapse keha elutuna nagu nülitud põrsas, kes on tapamaja rist talale vinnatud. Ütle nüüd hüvasti, kiiresti, lausus mees. Ema surus poisi vastu oma märga põske. Ta sosistas lapsele kõrva sisse, vastu ta nägu. Ta kinnitas oma armastust ja paitas lapse kõhtu edasi tagasi. Ta suudles lapse suud, silmi ja laupa. Poiss magas ja paistis rahulik. Siis võttis mees lapse naise käest ära. Ka tema sosistas lapsele kõrva. Ta eemaldas väikese sideme, mis kaitses värsket tätoveeringut, ja pistis rippuva poisi põõsa alla, kuhu ta oli kinnitanud köie. Ta pingutas köit, mida sügavamale põõsa alla poiss jõudis. Samal ajal laskis ta aeglaselt lahti oksad, mida oli eemal hoidnud, et poissi kataksid kobarates kleepuvate nukkude oksad. Siis sidus ta köie teise otsa lähedal asuva männi külge. Keris ülejäänud köie kenadesse rõngastesse ja riputas selle meremehe sõlmega ümber puutüve. Mees ja naine võtsid teine teisel kätest. Läbi okste nägid nad poisikese selga. Haav veritses, aga verd kontrollimatult ei voolanud. Täiesti plaanikohane. Põõsas kihas elust, lausa auras. Lõpuks said pisarad otsa. Kõhklus samuti. Nüüd olid nad tühjad. Täiesti läbi. Kui nad vaikides ja rõhutuna läbi metsa tagasi läksid, magas poiss ikka veel, rippudes oma rakmetes. Ainsaks seltsiliseks arvutud kubisevad tõugud ja kleepuvad nukud. Hommikupäikese kiired langesid otse tema peale. Kui ta ärkas, oli tal tunne, nagu oleks ta mingis möksis kinni. Ta pidi kõik pealt minema pilduma, et maha jahtuda. Vehkles enda vabastamiseks kätega. Üks jalg oli takerdunud millessegi pehmesse ja ta pidi kõvasti rapsima, et seda lahti saada. Poorid olid avatud ja mööda nahka voolas higi. Tihe kummipael vöökohas asja paremaks ei teinud. Korraks oli ta unustanud, kus ta viibib. Ah jaa, õigus. Eile õhtul nii palav küll ei olnud. Ei, siis oli jahe, peaaegu külm. Täpselt nagu talle meeldis. Aga talle meenus, et enne uinumist tundis ta kummalist lõhna. Ta oli oma nina tekijalt välja pistnud. Lõhnas kõrbeva leivarösteri järele, mis täiskäigul käis, kuid leiba sees ei olnud. Kuiv elekter. Paks kunstmaterjalist tekk lebas nüüd põrandal ja linada külje all oli higist märg. Ta pööras pead ja vaatas radikat akna all. See oli maksimaalse peal. Kui päike paistis otse tillukesse magamistuppa, läks see talumatult palavaks. Ta peaks ette tõmbama kardina, aga seda ju pole. Ta sirutas ennast ja lülitas radika küljel asuvast nupust välja. Ta ajas jalad nii harki kui sai ja asetas käed pea alla. Nüüd püüdis ta selgelt mõtelda. Töötlemata puupaneel seina peal moodustas mustreid. Oksad ja puidukiri nägid välja nagu silmad ja suud. Rõõmsad, kibestunud, kurjad. Lagi oli samast puuliigist, mis seinad, kuid seal olid lauad kitsamad ja oksa silmi rohkem, tunduvalt rohkem, mille tõttu nägi lagi vihasem välja kui seinad. Laest vahtis teda sadu silmi. Nad paistsid imestavat, mida teeb tema siin, nende maailmas. Mida pikemalt ta üht silma vahtis, seda rohkem vahtis see teda. Ta tahtis üht neist provotseerida ja jõllitas seda silmi pilgutamata, aga muidugi ta kaotas. Ta vaatas kella, mille oli pannud voodi kõrval asuvale toolile. 7:45. Päris vara, kui arvestada, et nad olid magama läinud 20 minutit pärast 3. Kuid see higine ärkamine oli ta erksaks teinud. Ei tahtnudki enam uuesti magama jääda. Eile oli kõigele vaatamata olnud üsna korralik õhtu. Tema ja Björne olid Tundru hotellis õhtust söönud. Pärast seda oli Björne, nagu ikka hakanud baaris, tüdrukutele oma lakkamatu lobisemise ja naermisega külge lööma. Nagu tavaliselt lõppes see sellega, et siin poiste onnikeses korraldati tore järelpidu. Ja nagu tavaliselt, tänasid tüdrukud mõne tunni pärast kogu õhtu eest ja ütlesid, et homme on ka päev. Kuigi nad naersid ja ütlesid, et nii toredat õhtut pole neil ammu olnud. Ja kuna neil on samuti lumelaud, võiks järgmisel päeval võib-olla natuke koos sõita. No ei, paistis, et Björne ei olegi tõsiselt võetav voodipartner, kui ta niimoodi muud kui plära ajab. Kas ta üldse ei tahagi kellegagi voodesse minna või milles on asi? Siis ei saa ju ometi pool ööd filmi pealkirju mõistatada, kuigi tõepoolest oli väga lõbus olnud. Eriti siis, kui Björne kahe puukulbiga oma suurel kõhul trummi mängis. Tüdrukutel võttis ära arvamine igavesti pika aja ja Björne kõht läks jumala punaseks, enne kui üks tüdruk sai kirja õige filmi, Nälja mängud. Mõeldes Björnele ja ta paljale kõhule, läks ta tuju paremaks. Ta tõusis ja avas akna, et natuke jahedat õhku saada. Mäel saab olema külm ja kirgas päev. Tuult ka vist ei ole. Ta lootis, et tipp on avatud ja nad saavad köisrauteega üles sõita. On jube ja ühtlasi vägev tunne kõrgel õhus kabiinist trossil kõlkudes üles sõita, pressituna paljude teiste ootusrikaste inimeste vahele. Seiklusele vastu. Björne magas suure toa diivan voodis. Sinna oli ta varisenud, kui Juunas õhtul pärast pidu ruumi koristas. Krobelised seljatoepadjad olid kenasti rivistatud vastu jalutsipoolsed seina. Klaasid olid pestud ja asetatud valamu kõrvale köögirätiku peale. Krõpsujäägid olid kuumutatud oma kottidesse ja need plastklambritega suletud. Juunas istus kamina peale ja puhus mängu äratust. Uus tore päev, Björne, hommikust! Björne pöördus aeglaselt ümber ja pühkis silmilt pika tuka. No tere, Juunas! Pagan sind võtaks! Ma nägin just imeilusa tund. Ma nägin, et sa olid teinud kifti hommikusöögi värskete saiakeste, keedumunade, apelsinimehu ja kohviga, millel oli soe vahustatud piim. Ja siis tuled sina ja äratad mind karmi tegelikusse. Rahu, pikuta aga edasi. Ma vaatan, mis süüa saab. Juunas laskis keetja vett täis ja kallas pakist kohvi otse filtrisse. Mõõturit kasutamata, pani vee keema ja vaatas, kas väike ahi oli juba küllalt soe. Siis võttis külmikust söögi välja. Björne heitis teki pealt, läks jalgu järel vedades tualetti ja jäi sinna tükiks ajaks. Jonas ja Björne olid saanud väga headeks sõpradeks, kui nad Lundis juurat õppisid. Nad olid teineteist leidnud juba esimesel nädalal. Enamus neist, kes juurat õppisid, kantsid seljas kallite kaubamärkidega riideid, aga Jonase ja Björne riided olid second handist, hangitud räbal retro stiilis. Nende esimene omavaheline vestlus saigi alguse sellest, et kumbki imestas, kui kalleid riideid nende kursusekaaslased endale lubada saavad. Ja kohe libisesid nad edasi elu suurtele moraali küsimustele ja jõudsid selleni, et mõlemale meeldis nooremana raadio huumorisaade Ema uus poissõber. Mõlemal oli ka lemmik tegelaseks action kangelane Thunder ja nad oskasid sõna-sõnalt tolle sketche ette kanda. Björne maalis oma maailma laiade šestide ja naerupahvakatega. Jonas oli tagasi hoidlikum ja arukam. Aga enamus asju meeldis neile peaaegu ühtmoodi. Pärast lõpetamist hakkasid mõlemad tööle maksuametis Stockholmis. Päris välkkarjääri nad just ei teinud, võrreldes oma peentesse kaubamärkidesse riietatud sõpradega. Nendega, kes said suurlinna kohtutesse notarikoha ja kes seejärel suurtesse advokaadi büroodesse tõmmati. No ja siis? Björnele meeldis mõte, et ta on osa millestki ühiskonnale tõeliselt kasulikust. Jonasele oli kõige tähtsam, et tal on huvitav töö, ilma et peaks mängima sotsiaalset mängu, mis oleks kindlasti seotud riskidega. Teha head tööd ja mitte silma torgata, see sobis talle hästi. Kas saada varsti valmis? Ma pean ka minema, hüüdis Jonas kempsu ukse poole. Rahu, kohe tulen, vastas Björne seest. Kuidas sa muna tahad? Noh, vana perfektsionist, vastas Björne. Nii et kollane on kohe kalgendumas. Ei voolaks, aga ei oleks päris kõva ka, kui tohib valida. Kas sobib? Ikka. Björne tuli kempsust välja ja Jonas sai sisse. Ta võttis taskust tikutopsi ja süütas paar tikku, et haisu lämmatada. Võta kuklid välja, need on kohe valmis. Björne läks kööki ja võttis kuklid ahjust välja. Siis liigutas pika lusikaga mahlakannus ringi. Valas klaasi ja ahmis paar suurt sõõmu. Päris pohmelli tal küll ei olnud, aga mitte ka lausa tippvormi. Tõesti oli olnud lõbus. Nii polnud vajagi väga palju juua. Mõne minuti pärast hüüdis Jonas kempsust. Björne! Jah? Võta nüüd munad välja. Nii vara. Kus sa tead, kell on ju siin? Kohe, võta nüüd kohe välja. Hästi. Björne võttis poti pliidilt ja laskis munadele külma vee peale. Maksuametis olid Björne ja Jonas mõlemad endast hea mulje jätnud. Neid peeti toredateks ja loomingulisteks noormeesteks, kes võisid endale võtta raskeid väljakutseid. Juba poole aasta pärast pakuti neile tööd eri osakonnas, kus uuriti firmasid, kelle maksuplaneering oli nii uuenduslik, et see oli lähedal majanduskuriteole. Björnel arvutimängu fanaatikuna ilmnes eriline talent leida andmeid erinevates süsteemides. Ta oskas ligipääseda võimatule ja võtta välja andmeid viisil, mis võib-olla mitte alati ei olnud vastav kehtivatele reeglitele ja määrustele, kuigi see osakond iseenesest töötaski eri mandaadi alusel. Jonas oli arvutites täielik kobakäpp, kuid seda teravam oli tema analüüsivõime. Oma uurimustes tabas ta sageli kohe alguses märki ja see hoidis kokku nii aega kui ka raha. Ülemus kiitis teda sageli tema erakordselt õige kõhutunde eest. Nad võtsid istet väikese baarileti taha, mis köögi osa toast eraldas, ja asusid hommikusöögi kallale. Björne ümises rõõmsalt ja ootusrikkalt, määrides soojadele saiakestele paksu võikihti, mis kohe sulama hakkas. Hommikusöök on jumala kindlasti päeva parim söögikord. Täpselt nagu lõuna ja õhtusööki, üks ole, ütles Joonas irvitades ja hakkas kaasa võetud tillukese patareidel töötava vispliga sooja piima vahustama. Mina jälle arvan, et esimene tass kohvi on päeva kõrgpunkt. Aga see ei tohi olla ei liiga kange ega nõrk. See peab olema paras. Täpselt paras. Jaa, aga tõsiselt, hommikueine mägionnis on peaaegu kõige parem asi. Aga kõige parem on hotelli hommikusöök. Nagu Saksamaal, kus buffee lauas on suur anum Nutella võidega. Ja need punases plastpakendis väikesed ümmargused juustukesed, need on nii kuramuse head. Ja šokolaadi tükikestega viini saiad, nii hea. See ei ole plast. Mis asi? Juustupakend. See ei ole plast, vaid vaha. Ah, üks kõik. Sellel on väike nöör, et saaks selle vaha ära tõmmata. Nad sõid edasi ja rääkisid, kuidas eilne päev oli olnud, ja et peaks tüdrukutele helistama. Nad mõtlesid, kas kogu mägi on ikka täna avatud ja et siis on ehk paras aeg järsakul off-piste teha. Kõhud täis, istusid nad veel mõne aja vaikides ja kohvirüübates. Joonas, kes oli juba tükk aega tagasi söömise lõpetanud, pani tassi käest ja silus kahe käega juukseid tahapoole. Kuule, Björne, ma tahan sinuga natuke ühest asjast rääkida. Muidugi. See kõlab küll natuke kahtlaselt. Aga eelmisel nädalal võttis minuga ühendust üks headhunter, kellele oli tehtud ülesandeks värvata mind uuele töökohale. Või vähemalt mind tööintervjuule kutsuda. Oi, mis töö see on? Ta ei tahtnud enne öelda, kui ütlen, et olen valmis sellel alal töötama. Ja siis ma muidugi küsisin, mis ala see on. Siis ütles ta, et sama, kus ma praegu töötan, aga erafirmas. Tõesti. No jah, see kuulus eramaksuamet. Kas see pidi olema nali või mis? Ei, see on vist niisugune kindlustusfirma. Nad kasvavad nüüd nagu seened. See on nagu segu detektiivibüroost ja uurimisettevõttest. Nad tegelevad näiteks lubamatute esinduskuludega, suurte laokadudega, võltsravimite ja muu taolisega. Ja neil on jälgimiskohustus. Mis see täpselt on, seda ma ei tea. Aga kes neid ülesandeid annab, küsis Björne ja lõi veel ühe munakoore katki. Enamasti ettevõtted, aga ka rikkad eraisikud. Ettevõtted, kes ei taha oma probleemidega politseisse pöörduda. Sest siis muutub kõik avalikuks ja see võib kahjustada nende kaubamärki. Lisaks on neil rahvusvahelised probleemid ja see teeb asja ainult keeruliseks, kui mitu erinevat politseiametit sekkuvad. Aga ta ütles, et isegi organid nagu politsei, kaapo ja maksuamet ostavad niisuguseid teenusi sisse, kui nende enda ressurssidest ei piisa. Tõesti, see kõlab jumala vastikult, kui isegi suur vend erastatakse. Mis sa siis vastasid? Ma ütlesin, et mõtlen järele. Ta lubas pärast pühi uuesti ühendust võtta. Mis sina arvad? Ma ei tea. Aga natuke põnev see ju on. Kas tasu oleks hea?
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Peter Sternströmi romaani Liblikapoiss, kirjastuselt Kunst. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi Raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehis Tulk.